Гамілія папы Францішка падчас ранішніх святых імшаў, якія з пачатку свайго пантыфікату ён адпраўляе ў прысутнасці вернікаў у капліцы сваёй рэзідэнцыі Дому Святой Марты, маюць планетарны характар, паколькі тычацца пытанняў сусветнага значэння. Да гэтай высновы прыйшоў італьянскі сацыёлаг Джан-П'ера Гамалеры, які займаецца камунікацыяй і які прысвяціў гэтым гамілеям кнігу пад назвай «Святая Марта Гамілі», што выйшла ў ватыканскім выдавецтве. Паводле яго гамілій з'яўляюцца схаваным аспектам дзейнасці Францішка, якую ён вядзе ў далечыні ад тэлекамер і журналістаў. Яна не бачная для грамадскай думкі, але гэта схаванасць не азначае трымання ў сакрэце, бо тэксты гамілій шырока даступныя і шмат дзе публікуюцца. Магчыма, менш велічныя, чым тыя, якія кіруе падчас шматлюдных цэлібрацый, гамілі і папы ў капліцы Дому Святой Марты надзвычай цікавыя для тых, хто хоча зразумець асноўныя ідэі Францішка і бачанне, якое суправаджае яго намаганні па рэфармаванні касцёла. Крытыкі цяперашняга пантыфіка напісаў італьянскі ватыканіст Марка Паліці, які пракаментаваў кнігу на старонках «Il Fatto Quotidiano», прадстаўляюць яго як малатэалагічнага, у той час як асновай для яго слоў, наўмысна простых і зразумелых для шырокай аўдыторыі, з'яўляецца комплексное мысленне. Гэта мысленне засяроджана на вырашэнні выклікаў, якія вялікія змены, звязаныя з секулярызацыяй, ставяць перад сённяшнім касцёлам. Паліці лічыць, што касцёл стаў значнай ступені чужым для малодшых пакаленняў, якія спакойна і бесканфліктна сыходзяць з плошчы, а папа, як сейбіт, кідае насенне мыслення.